Frú forseti, það er nú algjör óþarfi að æsa sig svona yfir þessu. Það sem að gerðist hér síðastliðið miðvikudag var það að ég gerði að eðlilega og efnislega og málefnalega athugasemd við dagskrá. Málefnalega athugasemd við dagskrá. Og það er sannarlega ólíkur saman að jafna, frú forseti, að taka mál til fyrstu umræðu þegar að eftir eru aðrar tvær, heldur en að taka mál til endanlegrar umræðu, ef ég mætti fá að ljúka máli mínu, heldur en að taka mál til síðari umræðu þingsályktun eins og þarna var. Og ég vil nú eiginlega hvetja háttvirtan þingmann Ragnheiði Elínu Árnadóttur til þess að kynna sér það hversu margir þingmenn voru hér í húsi þennan miðvikudag klukkan 7. Ég hygg að þeir hafi verið svona 5 fyrir utan þá sem hér stendur. Við erum ekki að biðjast undan þessari umræðu langt í frá, en við viljum fá að taka þátt í henni. Það er málið. Það var engin aðstaða til þess þá. Og það er líka þannig, frú forseti, að það er eðlilegt að dagskrá sé haft nokkuð samráð allavegana veittar upplýsingar til þingflokksformanna.